Esiet sveicināti raidījuma zināmais nezināmajā un Sandra Kropa, kā ieras šajā stundā kopā ar jums. Šoreiz, lai parunātu par to, kas un cik daudz vērtīga meklējums lietās, ko izmetam. Ar ļoti radošu piegājienu atkrituma tematikai pavisam drīz durvis vērs izstāde Cēsīs. Vai patiešām prom no acīm ir arī prom no prāta? Ar tādu ideju mākslinieki no dažādām valstīm ir veidojuši interesantus darbus no materiāliem, kas atrodami mūsu atkrituma konteineros. Kādi tie ir un kas tās par izēvielām, par to jau pavisam drīz sarunas studijā. Bet pirms tam palūkosimies uz kādu lielisku piemēru tam, kur ražošanas atkritumi kļuvuši par sen meklētu un ļoti gaidītu izēvielu. Kādi materiāli ir atkritumu sastāvā un kā tos tālāk izmantot gan ķīmijā, gan mākslā, par to saruna jau pavisam drīz, pēc tam, kad būsim atgriezušies no Koksnes ķīmijas institūta, kur mana kolēģe Zane Lāce tikās ar zinātniekiem, kas skatoties uz finieras aplāksni ieraudzīja ne tikai savu, bet arī Latvijas lielo iespēju. Kā Koksnes atkritumi pārtop derīgā izēvielā, tas turpmākajās minūtēs.
Mēs varam nolikt rindās. Kā mums tas viss notiek? Šis ir sākums.
Sasmalcināt.
Mēs izekstraģējam un iegūstam. Atdalam šīs te vielas.
Tā kā skaidrs, tā kā granuls vienkārši...
Tā kā mainījies, jā, tikai ekstraktvielas ārā izņemtas. Tā kā tējas biezuma.
Smaržo. Bet te viņi tāda lipīga. Un šeit tikko es vienkārši paņem samaltu bērs, tās rokās nav nekā, bet te es jūtu...
Jā, tad lipīga, ka tur tā saistvēla. Iekšā, ko mēs ķīmiski apstrādājam ar dabīgām vielām un iegūstam derīgu saistvēlu ekoloģiskajiem koksnes kompozītiem.
Koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks Jānis Rižikovs ver vaļā maisu, kur iekšā ir bērza tās. Tad nākamajā tā jau ir samalta skaidās, tad no šī maluma ekstrakcijas procesā ir iegūta tāda kā pasta, proti saistviela jeb līme, ko tālāk izmanto bērza skaidu saplākšņu gatavošanā. Ceļš pie tā, lai no bērza, mizas un koka atlikumiem izgatavotu videi un cilvēkam un arī maciņam draudzīgu materiālu, aizsākās 2009. Gadā Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā. Par to stāsta institūta vadošais pētnieks, inženierzinātņu doktors Aigars Pāže.
Sākām mēs 2010. Gadā. Mūsu bijušais laboratorijas vadītājs Jānis Anderson kungs bija izdomājis, viņam bija vīzija vai kā, bet tiešām unikālu tātad virzienu, ko viņš bija uzsācis, kurā daudzi varbūt neticēja, varbūt uzskatīja to par kārtējo, teiksim, visā izdarīts projektu vai kaut kā tam līdzīgi, bet mēs to attīstījām un atradām pavisam vienkāršās lietās dažādus vēl vienkāršākus risinājumus, kas izrādījās inovatīvi. Un tāpēc mēs to turpinām attīstīt un uzskatām sevi par, teiksim, tā bērza tās pārstrādātāju pionieriem, kuri, kā saka, ļoti pieredzējuši un varētu atrast risinājumu daudzām dažādām problēmām.
Bērza pētnieki redz nākotni šajā procesā un ir gatavi sadarboties ar ražotājiem un attīstīt šādu, tā teikt, koksnes atlieku otrreizējās izmantošanas tehnoloģiju. Aigars Pāži dod aptaustīt bērza tās saplāksni, kur vairākās kārtās ir sastiprināts kopā plānas plāksnes un skaidro, kā ar minētā koka atlikumu produktu top šāds materiāls.
Tā ir karstā presēšana. Sākumā tātad uzsmērē šos saistvielu un tālāk saliek šīs kārtas, finiera kārtas, perpendikulāri vienai otrai un tad noteiktā temperatūrā, noteiktā spiedienā, noteiktu laiku presē. Un beigās iegūst šādu pilnīgi ekoloģisku produktu, kurā nav nekādas sintētiskas vielas klāt, kas ir parasti no fosilajiem tad izrakteņiem, no naftas precīzāk. Un jā, mēs esam atklājuši kaut ko pavisam, pavisam jaunu. Nekas tāds šobrīd vēl neeksistē, jo šī ir mitrumizturīgā plātne. Mitrumizturīgas plātnes no dabas izēvielām vēl nevienam nav izdevies iegūt. Teiksim tā, ka pilnībā neliekot klāt nekādas piedeles. Tā kā šajā produktā nav nepieciešams nekas papildus klāt, lai iegūtu tādas pašas īpašības kā sintētiskajām plātnēm, jeb saplāksnim, un tajā pašā laikā mēs konkurējam un esam pat lētāki par sintētiskajām saistvielām.
Jo
mums ir lētākas izēvielas, vienkāršs process, un tajā pašā laikā ir nepieciešami neliela ieguldījuma priekš tā, lai to visu realizētu.
Skatot tālāk tāsi kā būvniecībā noderīgu produktu, Aigars Pāži kopā ar savu kolēģi Jānu Rižikovu skaidro, kāpēc bērza miza ir apkārtējai videi un cilvēkam draudzīga, salīdzinot ar līdz šim pieejamām finiera plāksnēm.
Šobrīd pārsvarā tiek izmantoti formaldehīdu saturoši saistvielas, un tās eksploatācijas laikā, nu, piemēram, mēbeles vai būvmateriāli, kas ir līmēti ar šo saistvielu, pamazām izdala kaitīgo formaldehīdu, kas ir atzīts par kancerogēnu savienojumu, tāpēc šobrīd tas ir izaicinājums un uz to zinātnieki strādā, lai mēģinātu aizvietot šo līmi, jo nu, to turpina darīt tikai tāpēc, ka tas ir vienīgais, lētākais risinājums. Bet tā kā mēs esam atklājuši pilnīgi, teiksim, līdzvērtīgu un gan cenas ziņā, gan īpašības ziņā materiālu, ar ko varētu aizvietot, tāpēc mēs varam ar pilnīgi droši apgalvot, ka cilvēki, redzot šīs īpašības un tie paši uzņēmēji, sāks aizdomāties par to, vai nevajadzētu vispār sākt aizliegt šo tad formaldehīdu saturošo saistvielu, jo drīzumā būs alternatīva un ekoloģiska alternatīva, kāpēc tad mums vajadzētu turpināt izmantot fosilās izēvielas. Tā kā es domāju, mēs esam uz pareizā ceļa.
Bet jūs man rādījāt, tad šis ir saplāksnis, kas ir no vairākām plāksnītēm kopā, bet te ir otrs materiāls. Tagad pastāstiet, vai tas ir vienkārši cita veida, bet tas pats ekoloģiskā bērza skaidu plātne.
Jā, šī ir skaidu plāksni. Ja saplāksni mēs izmantojam nedaudz vairāk mēbelēm vai tādiem saturīgākiem darbiem, kur jānotur formas vai kuģu būvniecībā, tad šī skaidu plāksne ir plaša patēriņa produkts. Visi zina skaidu plāksnes, ko grīdās liekam, gan mēbelēs arī laminējam iekšā. Visbiežāk arī mēbelēs ir starp šiem laminētām mēbelēm iekšā ir skaidu plāksne. Nu redz, ja tur daudz iekšā ir šis formaldehīds, cevišķi, kad šīs mēbeles ir jaunas, tad ļoti daudz emitē šis formaldehīds sākuma mēnešos. Un tad tas formaldehīds kairinā acu degunu gļotādu un var izraisīt plaušu slimības. Tas arī ir šis slimās būves sindroms, kas ir jaunās mājās, ieliek plasmasa logus, saliek jaunas mēbeles, un tad pirmos gadus cilvēki slimo ar plaušu slimībām, angīnām, jo šis formaldehīds un cits šķīdinātāji kairina šo gļotādu. Un šis ir tas mērķis aizvietot arī šīs plāksnes. Tā kā mēs principā varam nosekt visu tādu koksnes kompozītu tirgu, kas ir iegūti pie karstās presēšanas. Tās ir skaidu plāksnes, šķiedru plāksnes, saplāksnes.
Tā kā minētie materiāli tiek ražoti no bērzu atlikumiem, tad arī nav jāuztraucas, ka šie koki varētu tikt izcirsti.
Bērs kā tāds ziemeļu puslodē ir ļoti izplatīts, un ražošana tīpaši ziemeļu valstīs ir attīstīta, tā kā ar mizu un izēvielu mums problēma nebūtu.
Ne tikai finiera rūpniecība vienīgā, kur paliek pāri bērs, tās arī celulos rūpniecībā paliek pāri, un Skandināvijā viņi ražo celulos, arī viņiem paliek bērs tās pāri. Tā kā šis produkts nevar sūtēties pie izēvielas trūkumu, plus vēl šī izēviela ir koncentrēta lielās rūpnīcās. Un principā mēs esam arī aprēķinājuši, ka pārsādojot visu bērza tāsi, kas paliek pāri Latvijas finiera akcijas sabiedrībā, ražotnēs pietiktu, lai aizvietotu visu viņu produkciju ar saistvielu. Tas ir viņa sintētisko saistvielu ar šo saistvielu. Tā kā tādā ziņā nevajadzētu būt problēmām.
Un šobrīd zinātnieki gaida, ko teiks ražotāji par viņu izstrādāto projektu un atliek viņiem novēlēt veiksmi, lai nākotnē attīstītos šāda bērza atlieku pārstrādes rūpniecība.
Par vērtīgajām vielām, kas atrodamas bērza tāsī, Zanē Lācē stāstīja Koksnes ķīmijas institūta vadošie pētnieki Aigars Pāža un Jānis Rižikovs. Bet raidījuma turpinājumā mēs pievēršamies visam tam vērtīgajam, kas atrodas mūsu sadzīves atkrituma konteineros.
Zināmais, nezināmajā.
Lai arī cik daudz un bieži mēs sabiedrībā runātu par atkritumu problemātiku, tā vien liekas, ka darāmā šajā jomā vēl ir daudz, un tas attiecas gan uz konkrētām darbībām, ko varam darīt, lai atkritumus mazāk radītu un arī vairāk pārstrādātu, gan veidu, kā par to visu runājam. Jau pavisam drīz kāda īpaša izstāde aicinās par atkritumiem domāt un runāt ļoti radošā veidā, cenšoties panākt, ka izgāstuvēs un poligonos nonāk arvien mazāk vērtīgu materiālu. Par to, kādas vielas tad ir atkritumu sastāvā, ko tālāk labi likt lietā jaunu produktu radīšanā. Šodien mēs runāsim ar mūsu studijas viešņām. Inženierzinātņu doktoru Janu Simonovsku pie mums ciemos. Labdien!
Sveicināti!
Un Vides risinājumu institūta projektu vadītāja Guna Dātava.
Labdien!
Gunai, man liekas, tas pirmais jautājums, tāpēc, ka jau pavisam drīz 1. jūnijā būs CESIS, tāds ļoti interesants pasākums, atklāts tieši saistībā par atkritumu tematiku prom no acīm, prom no prāta, kas ir diezgan tāda interesanta aktivitāte, lai runātu par to, kas mums ir derīgs, vērtīgs atkritumos atrodams. Došu vārdu Gunai pastāstīt, kas īsti ir gaidāms un par kādiem tieši atkritumiem mēs tur runāsim.
Jā, no 1. jūnija mēs piedāvāsim CESIS vecajā alusbrūzī apskatīt starptautisku mākslas izstādi prom no acīm, prom no prāta. Šī te izstāde ir izveidota projekta Veistārt ietvaros. Šis projekts radās ņemot vērā īstenībā Eiropas Savienības datus, kuri rāda, ka kopumā mājsaimniecību atkritumi mazinās, bet Latvijā un Igaunijā mēs konstatējām, ka īstenībā šis te apjoms palielinās par 25%.
Tad, zināk, kamēr Eiropā cilvēki rada mazāk atkritumus, mēs Jā. Tur naskī ražojam klāt, ja?
Jā, un vislielākā problēma tajā ir, ka mēs kā sabiedrība, kā Latvijas un Igaunijas sabiedrība, neuzskatam šo par problēmu. Un tajā brīdī mēs sapratām, ka ar to ir jāsāk. Mums ir jāmaina mūsu domāšanas veids par to, ko mēs patērējam, cik mēs patērējam, kā mēs skatāmies uz atkritumiem vai materiālu, vai un kurā brīdī šis te materiāls kļūst par atkritumiem.
Bet mēs šajā brīdī runājam gan par pārtikas atkritumiem, gan par iepakojumu, vai tur mēs kaut kā precizējam?
Par ko? Jā, par visu spektru mājsaimniecības atkritumiem. Un tad šī te izstāde prom no acīm, prom no prāta, mūsuprāt, ir labs veids, kā parādīt, kur un kādos veidos mēs varam paskatīties uz šiem te atkritumiem. Mēs esam iesaistījuši 17 māksliniekus no 9 valstīm, kas paši jau izstrādājot šos te mākslas darbus, viņi strādāja rezidencēs Latvijā un Igaunijā, jau tajā brīdī sāka sajust, kas tas ir materiāls. Kas tas ir tie materiāli, kas nonāk atkritumu laukā un ko mēs ar viņiem varam tālāk darīt. Kāds ir piegājis vairāk no tādā ķīmiskā viedokļa, kāds ir paskatījies caur skaņu, un tad mēs ielūksim cilvēkus piedalīties šajā te izstādē un caur dažādām maņām sajust, kas ir šie te materiāli,
kas nonāk atkritumos. Ja, kas mums ir apkārt, kur mēs par to aizmirstam. Nevēl te mēdz teikt, tad, kad mēs to izmetām, mums liekas, ka tas pazūd.
Jā, tieši tā, un par to tieši mēs arī gribam runāt. Mēs gribam izvilkt ārā šos te atkritumus un parādīt, ko tad mēs visu paši esam saradījuši un kur mēs varam to tālāk izmantot.
Bet nu, ir iespējams jau pirms tam mazliet atklāt, nu kāda veida tie darbi ir, vai tur kāds atrod, nezinu, kaut ko no kartupeļu mizām vai no palietlēnu maisiņiem. Nu.
Viens, manuprāt, ļoti brīnišķīgs mākslas darbs ir, ko ir izstrādājis igauņu mākslinieks Kiva. Viņam Svedbank Igaunijas pārstāvniecība ir ziedojusi 3000 kodu kartes. Mēs visi zinām, ka mēs tikko izmetām ārā šīs te kodu kartes, lai nomainītu uz Smart ID aplikāciju, un tad, kad tu skaties uz šo te mākslas darbu, tu jūties kā matriksā, kā tādā milzīgā sistēmā, un tu sāc saprast, kādā pasaulē mēs dzīvojam, un kā vai nu numuri, vai cipari, vai šādas te datu rindas diktē mūsu dzīves ziņu.
Tad viens no darbiem ir veidots no izmestajām kodu kartēm.
Jā, jā. Tad mums ir arī skaņu mākslinieks Jākobs Kirkegārds no Dānijas, kas savukārt ir mēģinājis iet pavisam tuvu klāt atkritumu laukam. Gan Latvijā, gan Dānijā, Igaunijā, arī Kenijā. Un tad viņš šīta mākslas darba ietveros ļaus arī cilvēkiem pietuvoties pavisam tuvu. Un tas, kas ir visjocīgākais šajā mākslas darbā, ka viņš ir estētiski skaists, gan vizuāli, gan no skaņas viedokļa. Un kāpēc cilvēkam emocionāli šis liekas skaisti? Jo tas ir pēc būtības traģiski, ņemot vērā, ko mēs esam un cik lielu atkritumu daudzumu mēs esam radījuši.
Jā, šeit laikam varētu diskutēt par to, nu kā šādas komunikācijas formas, cik lielā mērā dara labu vai sliktu, vai mēs vairāk tā kā tiešām apzinamies, ieraugam to, kas mums ir apkārt, vai mēs sākam tos atkritumus uztvert kā tādu, nu tiem tur ir jābūt, jo tiem taču būs pielietojums. Jā, nu kāds ir viedoklis?
Parasti man tīri pret atkritumu mākslu ir neliela skepse, jo man liekas, ka nereti viņi rada ar mānīgu iespaidu, ka no atkritumiem mēs varam uztaisīt reizi gadā svārkus un smuku džemperīti, un tad, nu, bet būtības tas ir nelietojams materiāls. Šeit tas, ko es redzu šajā izstādē, tā filozofija ir savādāk, kas man liekas ļoti simpātiski, tieši tas, prom no acīm, prom no prāta vai otrādi, jo faktiski viņi mēģina pievērst tomēr vērību, ka tie atkritumi nepazūd. Tas tā nav, mēs viņus izmetam miskastē un mēs tiešām aizmirstam. Nē, ir tieši otrādi, viņi ir. Un tad ir jautājums, kā mēs pret viņiem attiecamies. Un tā nelaime ir arī tāda, ka mēs esam tiešām mēģinājuši par viņiem aizmirst, viņus norakt. Un tas, ko šobrīd mēs redzam pasaulē, tāds neiet cauri. Kaut kur viņi paliek. Otrs ir ļoti nopietna problēma, ir tas, ka materiāli tie atkritumi ir ļoti vērtīgas izejvielas, kuras mēs vienkārši norokam, un mums drīzumā būs izejviela problēma. Vienkārši mums nebūs no kā radīt jaunas lietas, jo šobrīd faktiski tādā pilnībā apritē atgriežās ļoti neliels atkrituma daudzums. Mēs it kā rādām, ka ļoti daudz tiek savāks un vēl kaut kā, bet tīri, cik daudz no tā pat tiešām atgriežās un ir lietojami tieši tādā pašā mērā, kā sākotnējās izejvielas, tas procents ļoti neliels, tie ir kaut kādi 5-10%.
Bet tas ir tāpēc, ka mēs tos pienācīgi nesavāsim atpakaļ kā patērētāji, vai mums nav infrastruktūra, lai savāktu, būtu motivācija to savākt, vai tā ir vispār ražošanas kaut kāds klupšanas akmens, ka mēs neprotam vēl tos atgriezt atpakaļ.
Tur tie faktori ļoti daudzi, un tāpēc, es domāju, ir arī Eiropas Savienība nāk klajā ar to savu aprits ekonomikas politiku, jo viņi mēģina tieši ar to aprits ekonomikas politiku atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Tas, ko viņi mēģina, ir no dažādām pusēm ietekmēt šo atkritumu rašanos, lai panāktu to, ka faktiski mēs vairs neradam atkritumus. Ideja ir tāda, ka jebkurš atkritums ir izejviela kaut kam citam. Un tur ir daudz faktoru arī par to pašu šķirošanu. Pašreizajā situācijā, kā mēs šķirojam, tā atkrituma masa ir samērā piesārņota un netīra. Mēs nevaram viņu atgriezt sākotnējā kvalitātē. Tas ir jautājums atkal, kā mēs radām priekšmetus, jo, piemēram, mēs jau priekšmetus radot, varam domāt par to, kā viņus otrreizē izmantot. Un ja priekšmets ir radīts ar šādu mērķi, tad arī tajā izejviela būs daudz vieglāk atkārtot izmantojama. Arī šobrīd sāk runāt par to, ka, piemēram, iepakojumam vajadzētu būt tikai pārstrādājumam. Tas, kas Latvijā notiek, mums ir, mēs visu maksājam dabas resursu nodokli, mums it kā ir šķirojumā sistēma, it kā tas iepakojums tiek savākt, viņš dabū atlaides, realitātē viņš nonāk atkritumos un neviens viņu nepārstrādā. Tad vajadzētu būt tikai tādam iepakojumam, kuru mēs vai nu varam pārstrādāt, pie tam pilnvērtīgi, ne tikai sadedzināt, vai arī jā, ka viņš pilnībā noārdās. Jo tas, ko mēs redzam, jā, tas, kas nenoārdās vidē, tas tur arī paliek.
Ja runājam par tiem materiāliem, kas ir tajos atkritumos, nu varbūt izgaismosim arī šajā sarunā, nu atgādināsim, kas tad ir tās vielas, kas ir atkritumos esošas, ja tas ir vienkārši mājasaimniecībā radīts atkritums. Nu labi, es nezinu, mēs skatāmies izstādes kontekstā vai vienalga domājot par populārākajām lietām, kas nonāk atkritumos, kas ir tās, kas noteikti būtu jāuzsver?
Manuprāt, to, ko mēs esam arī pamanījuši šobrīd jau gada laikā, staigājot pa dažādiem atkritumu laukiem, ir elektronikas, un elektronikas paliks aizvien vairāk.
It kā taču elektronikas atkritumus mums organizē speciāli savākšanai, un it kā liekas, vai, nu, jā, gribētu teikt, kurš nav dzirdējis, ka nav savu vecā tēkāni jāieliek sadzīves atkritumos, jā? Tur ir atkal problēma, ka tā ir cilvēku, nu, nezinu, rīcības, motivācijas trūkums aiznest to tēkānu līdz tam savākšanas punktam.
Es domāju, arī nepietiekoša informācija un nezināšana, un, nu, dažreiz arī vienkārši cilvēcīgs slinkums, Un no tāda viedokļa atkal, ja mēs runājam tā ideja par tādu pilnīgi, nu, jo atkritums mums ir liekas, un mēs gribam viņu izmest. Un mums, ja mēs būtu apzināti, mums ir jānogādā viņš kaut kur. Un pietrūks tieši šī apzinātība, ka tā ir izēviela, un man tas ir jānogādā kaut kur.
Tāpēc, ka ērtāk ar to izmest turpat konteinerā pie mājas durvīm.
Tieši tā, un sots par to īsti nekāds nebūs, un līdz ar to es varu pārkāpt, un neviens taču neredzēs, kurš tad kaimiņš arī nenodos. Viss kārtībā.
Jo kaimiņš dara tāpat.
Kaimiņš dara pakluso tāpat, jā. Līdz ar to, ja būtu lielāka atbildība to, ka es tā nevaru darīt, un ka atkrituma veidi tomēr man pašai būtu jāsašķiro, nu jānogādā attiecīgi tajās vietās, kur tos pieņem. Un tā ar izglītošanu tikai vien nepietiek, jo cilvēks, nu, mēs tāpat zinām daudz lietas, kuras nav vēlams, un cilvēki viņas pārkāp.
Tāpēc, ka tas nav ērti vienkārši.
Tas nav ērti, jā, un tur ir jāstrādā
varbūt
tiešām.
Tad gānāsim, kas ir tas vērtīgais, ja sākām par tiem elektronikas atkritumiem runāt, kas ir izēvielu sastāvā, ko mēs varam dabūt ārā no tiem nodotajiem vecajiem datoriem, ēkainām, mobīliem telefoniem. Virkne laikam, jā.
Ļoti daudz, ko var dabūt ārā, jo viņi jau sastāv, nu, visās elektroniskās plates, viss, tur ir ļoti daudz reto zemi metāli, kas, ja viņi tiek izmest vidē, viņi ir kaitīgi, bet, ja mēs tos savācam un patiešām vismaz metālus no elektronikas atkritumiem atgūt var ļoti labi, bet, ir arī otra iespēja, ir ļoti daudz elektronika, ko esošais lietotājs uzskata, ka vairs viņam kaut kādu iemeslu pēc neder. Bet ir vēl aizvien citi lietotāji, kuriem varbūt tas vēl aizvien varētu derēt. Un tad ir, tas ir ļoti maz attīstīts. Es zinu, ka šobrīd ir vairāk cilvēku, kas nodarbojas labdarības. Kārtā ar to, ka no cilvēkiem, kuriem kaut kāda elektronika vairs nevajag, viņš viņu savāc, salabo un atdod cilvēkiem, kuriem vēl aizvien to vajag. Tātad tas atkritums, pat no manas perspektīvas ir atkritums, to var ļoti labi atkārtot izmantot.
Vēl kāds materiāls jūs noteikti pieminētu? Nu, kur ir jūsuprāt pieminēšanas vērti, domājot par to, kā atgūt tās vielas, kas mums tur ir?
Es gribētu vēl paturpināt par tām elektronikām, jo tur iezīmējās jau tas, kad mums ļoti, ļoti daudziem arī mēs dzīvojam šobrīd tādā viedierīču laikmetā, kur ļoti, ļoti viņas ātri mainās, un viņas ļoti ātri ir noveco, ņemot vērā, kā, nezinu, lielās kompānijas rada jaunus, un, protams, ka viņas grib jaunos produktus pārdot aizvien vairāk, un vecās aplikācijas, piemēram, viedieli ir ICM vairs nestrādā, un tā mēs esam, būtībā tāds cilvēks parastais, tu esi iesprostot šajā ritenī, un ja tu viņam nesekos, tu no kaut kādas sabiedrības grupas izkritīsi ārā.
Bet tas vairs nav tikai stāsts par statusu vai ko, jā, jo ja tev aplikācijas nestrādā tā un navigācija neved, piemēram, pareizi, jā. Vai telefons ir izteikti lēns, jautājums vai šajā dzīves posmā, kurā mēs vispār sistēmā dzīvam, mēs varam funkcionēt pilnvērtīgi.
Un otra puse tajā visā ir tas, ka šīta mūsu, mēs viņu saucam par melnā caurumu domāšanu, ka viņa balsta ekonomiku. Un cilvēkam ir ārprātīgi grūti izlikt ārā no tās. Gan cilvēkam, kas to patērē, gan arī cilvēkam, kas to rada. Un ja kompānijas neradīs, tad viņi kā biznesa vienība, viņi kritīs ārā no tirgus. Un tāpēc ir šobrīd tiešām tiek strādāts pie ļoti, ļoti lielām programmām, lai varētu atbalstīt aprites ekonomiku, lai varētu atbalstīt bioekonomiku, kas ir, nu, bišķiņ cits, bet tajā pašā laikā, lai mēs jau no paša sākuma punkta sāktu domāt, ko mēs darām ar materiāliem, kādus materiālus mēs izmantojam.
Atslēgas vārds, lai tas būtu ekonomiski izdevīgi neradīt atkritumus vai nodotos vai ražot tā, lai nerastos atkritumi.
Jā, iespējams.
Nu, es domāju, tā ir ļoti daudzos gadījumos vispār pamata problēma, ka piesārņot vidi ir lēti. Diemžēl, vēl aizvien, visa ekonomika balstīta uz to, ka piesārņot ir lēti. Tajā brīdī, ka piesārņot būtu dārgi, cilvēki arī attiecīgi domāt un mainīt savu attieksmi. Un arī par to ekonomikas sildīšanu jautājums atkal, kam, par ko mēs maksājam, jo, piemēram, ja mēs atsakāmies no tām precēm, kuras paņem, izlieto, izmet, bet pārējām uz to, ka mēs paņemam, lietojam, labojam, pārlabojam, turpinam lietot, mums būs vajadzīgi vesela rinda speciālistu, mehāniķu, mazo inženieru, kas ir spējīgi savest atkal kārtībā un atdot otro, pat ne otro dzīvi vienkārši.
Turpināt,
jā.
Bet, ja mēs skatāmies uz to visu atkritumu plejādu, un to vielu ir ļoti, ļoti, un es pieņemu materiālu daudz, kas, jūsuprāt, ir tās, kas ir tās viss pateicīgākais tālākai pārstrādē? Nu, kur mēs noteikti šobrīd teiktu, nevis ir jāgaida, kad mums būs jaunas tehnoloģijas, lai dabūtu tur ārā kaut kādu reto metālu, kas šobrīd ir ekonomiski neizdevīgi un varbūt tur ļoti, ļoti maz procents būs. Bet kas šobrīd jau var teikt, nu, ir nauda, kas mētājas mūsu atkritumu tvertnēs?
Es domāju, ka viena no lietām jau tika pieminēts, bet apģērbs. Tas, ko mēs šobrīd jau ir iezīmējis tur Andels Mandeles un tādas visādas lietas, bet tajā pašā laikā ir virkni cilvēki, kas vēl projām iet un pērk jaunu apģērbu, lai gan viss jau ir sarežots. Un tas ir tas, ko mēs varam jau šobrīd darīt.
Tekstila atkritums, lai mēs
tekstila atkritums, jā. Jā,
jā ne?
Tā. Un vēl es domāju, tas gandrīz mazliet ir skrējiens mazliet uz priekšu, bet faktiski mums vajadzētu darīt tā, kā darīja mūsu tēvi, ka mēs iegūdam kvalitatīvās lietās. Jo, ja mēs izvēlamies kvalitatīvus materiālus, šobrīd viņi ir dārgāki, jā, bet, ja mēs sarēķinām, cik ilgi mēs viņus varam lietot un arī attīstīt mīlestību pret mantām, kas ir mūsu lietošanā ilgi, nu, nevis tā, ka mēs kaut kas ieskrambēts un mēs redzējies metam ārā, bet tomēr, ka mums tā mums patīk. Un, piemēram, viena mēbele, kur atvainojos, es jau pārlecu, bet priekšmeti, jā, kur mēs pilnīgi noteikti varam ļoti daudz ieguldīt, ir tās pašas mēbeles, jo mēbeles ir liela agregāta priekšmeti, un tos var ļoti ilglaicīgi, patiesību sakot, uzturēt un ievērām samazināt atkritumus.
Bet šeit atkal droši vien daudz klausītāji varētu iebilst, bet jā, man varbūt mainās gaume, kā es gribu iekārtot savu mājokli, vai es pārvācos citur, man nedar šāda veida mēbeles, es mums piespēst nopirkt jaunus, jo vienkārši izmērs ir cits. Vai nav tā, ka tas ir tās mazliet tā, nu, apgriezties lokus, ka mēs nekad netiksim, nu, tā kā jau pateikt cilvēkiem izvēlēties kaut ko kvalitatīvu un visu mūžu dzīvojot ar vienu skapi. Vai tas arī nav tā, ka, nu, cilvēks maina, kā saka, mobīli dzīvo dzīves vietas, maina arī kaut kādu stilu, kādā viņš iekārto mājokli, un prasīja tagad no tā teikties.
Nu, man pašai šoreiz mēģināja iet pēc aprits ekonomikas principiem, un mums vajadzēja virtuvē arī atjaunot mēbeles, mēs viņus atjaunojām. Un man jāsaka, mēs te izdarīju ļoti labu darbu, es gribēju atjaunot tieši tā paša, kā bija, bet es, piemēram, varēju arī izvēlēties citas krāsas, citas detaļas, kas nebūtu lielas pārmaiņas, bet man būtu pilnīgi jauna virtuve. Bet fakts, ka visi tie, nu, būtu tāpat es atstājusi visus tos priekšmetus.
Tas ir par to, ka mēs bāzi paturam, bet mēs tās pārveidojam, pilnveidojam, pamainām.
Precīzi. Tas pats, kas ar apģērbu. Mēs varam attīstīt tādu modu, kur mēs iemācamies, ka ar nelielām pārmaiņām mēs ļoti daudz varam mainīt visu to, kā mēs izskatāmies.
Ja mēs runājam vēl par to atkritumu grozi, nu, mēs pieņem tādu mēbeli, varbūt tas lielgabarīt atkritums, kas kaut kādā brīdī nonāk tajos atkritumos, kas, protams, nav mazāka problēma, bet iepakojums, kas ir bieži piesauktā plastmasa, ja? Vai mums šobrīd, liekas, un gadu gadiem par to ir runāts, ir kaut kādas tālāk pavirzījušās idejas konkrēts, ko darīt, kā atgūt, ko no tā dabūt ārā materiāla vērtīgu? Mēs visi sakām, tas ir naftas produkts, kas nonāk ne tajā vietā, varbūt ne tajā laikā.
Es domāju, ka šeit arī vienkārši no zināmām lietām ir jāatsakās, un šajā gadījumā es pilnīgi noteikti domāju par tiem viegliem plastmasas maisiņiem. Es nu pat redzēju, bija kāds nofotografējis vētru Horvātijā, drausmas, visi maisiņi lido pa gaisu, jo tie maisiņi, tā lielākā problēma ir tas, ka viņus ir ļoti grūti pārstrādāt, un viņi arī ļoti labprāt aizbēg prom no atkrituma savākšanas vietām. Tātad ir lietas, no kurām mums vienkārši jāiemācās atteikties, un ir jāiemācās, ka mums tomēr ir līdzi ērts pašu iepirkuma maiss, un ka mēs varētu pat uztaisīt varbūt iepirkuma maisa depozītu, nu tādā ziņā, ka es ieeju veikalā, un ja man nav līdzi paķēries savējais, dažos zerovaistu veikalos, ja man nav savas burciņas līdzi, tad tur stāv burciņas, un kuras es varu izmantot. Tātad, nu, tīri samazināt to iepakojumu apjomu atsakoties. Un otrs, pilnīgi noteikti domāju, ka drīkstētu izmantot tikai tādu iepakojumu, kuru mēs varam atkārtot pārstrādāt. Un ja Latvijā iepakojumu atkārtot nepārstrādāt, tad tur ir jābūt pilnīgi citam nodoklim. Nu, lai nav tā situācija, ka mēs viņu savācam, un tad slokā aizdegās milzīgas atkritumu kaudz, jo cilvēks nezin, ko ar to iesākt.
Vēl par runājot par plasmas un šiem visiem produktiem. Nu, cilvēcei tas ir bijis, protams, revolucionārs produkts. Un pēc būtības plastmasā ir ļoti, ļoti ilgtspējīgs produkts, jo viņš spēja pastāvēt ilgi. Un ja man ir tā viena mana plastmasas pudele, ko es nesēju līdzi visur, tad tas strādā. Nu, runājot par to, kas jau ir sarežģīts. Ja es visu laiku mainu un pērku jaunus plastmasas maisiņus, tad tas īsti nestrādās.
Nevēl saka, plastmasa patiesībā jau nav slikts materiāls. Jā. Tas ir ļoti ērti lietojums, viegli lietojums, un dažkārt ir situācijas, kur tiešām tā plastmasa varbūt būs tas īstais, kas tur pasargās no kādas smērēšanās vai kā citādāk produktu. Bet jautājums, ko tālāk darīt ar to, kas jau ir. Nu, piemēram, uzzīmēsim ideālo variantu, mēs esam iemācījušies atteikties no tiem mazajiem maisiņiem veikalos, iepakojums tādā ziņā arī ir sakārtot lieta, bet nu, tāpat kaut kur jau tā plastmasa būs. Mēs mācēsim savākt to atpakaļ, nu vienalga, vai tās ir kādas lielākas kannas vai tvertnes vai maisi vai plēves iepakojums, kas kaut kādā brīdī tiek izmantots, bet mēs mākam atņemt atpakaļ tās vielas un atgriezt dabā to, kas ir paņemts tos, tās ražojot.
Tās tehnoloģijas ļoti attīstās, lai mēs spētu atgūt un bet es domāju, svarīgi ir tas, ka pirmkārt tie plasmas iepakojumi un cits plasmas veidi, pirmkārt, ka viņi nonāk tajā straumē, kur viņus atšķiro un saliek kopā, un otrs svarīgi arī, ka viņi nonāk pietiekoši tīri, jo tad var viņus labāk izmantot, un vārta ir arī šobrīd jau no plasmas, ja viņi ir nodota pēc iespējas tīrāka, viņi var izmantot to tam, kā viņi ir iepriekš izmantot, tur faktiski ierobežojumi nav tās pašas, bet pudeles mēs varam ļoti labi pārstrādāt. Un ja viņas nav piesārņotas ar citiem piesārņojuma veidiem, es domāju, viņi var atgriezt jau tāpat pēc pudeļa izskatā. Un problēma parasti ar pārtikas iepakojumu ir tāda, ka ja mums ir citi iepakojumi veidi līdzi vai citi plasmas līdzi, tad varētu gadīties, ka tas pārtikas iepakojums ir piesārņots ar kaut kādām kaitīgām vielām, kuras mēs nedrīkstam pieļaut, bet ja ir pēc iespējas tīrāka savākšana, tad arī mēs varam pēc iespējas tīrāk atkal izmantot to kā izejvielu
tam pašam. Tas ir jautājums par vides un veselības drošību vispār.
Lielā mērā, diemžēl, jā.
Tās idejas, kas izskan pavisam parasti, gribas meklēt risinājumus tur zinātnē un tehnoloģijās, proti, ka ir dažādas baktērijas, kas varētu būt speciāli iemācītas ēst plastmas un risināt to problēmu. Tādā veidā vismaz mikrobiologi apgalvo, ka tas ir iespējams un tādas baktērijas varētu rasties vai jau tiek radītas. Kā jūs skatāties uz tiem mēģinājumiem atrast to burju risinājumu kaut kur ārpusē? Nu, proti, būtu jau ļoti izdevīgi, ja mums no vienas puses būtu baktērijas, kas tagad būtu specializējušās ēst to, ko citi nē. Dabā, ja?
Ai, es par šām idejām neesmu tik ļoti lielā sajūsmā, jo tas nerisinātu to mūsu pamat problēmu, ka mēs arī zaudējam vērtīgas izejmateriālus. Mums tā plasmas ir vajadzīga izejviela. Otrs, ja mēs tādā iedomājamies, kas notikta jūras vidi, es pat nevaru iedomāties jau tie plasmas kalni, kas ir jūrā, un ja mēs iedomājamies, ka mēs tur palaistē baktērijas, kas apēst to visu, bet kāds ir ietekmēs visu kopējo ekosistēmu, tas noteikti nebūs ļoti viegli panākams. Tāpēc būtu...
Ja, nu, idejas ir tā, ka tā dabā tāpat tā baktērija, ticamāk, tur tā vienkārši savu nišu tik ātri vēl neatradīs, tās būtu kaut kādas konkrētās vietas, kur, nu, tad baktērijas ir tās, kas līdzīgi kaut kādiem bioreaktoriem, es nezinu, kam, vienkārši ir tur darbojas un var teikt, mums noneitralizē tos kalnus, kas mums varbūt ir savākti. Jautājums, vai mums ir kāds, kas pēc tam ēdīs šīs baktērijas, tas, protams,
jā, ir. Jā, tas ir tieši tas, par ko es domāju. Jautājums, kas ir šīs te baktērijas? Kas tie ir par ķīmiskajiem savienojumiem, arī ņemot vērā, ka tomēr visi šie te materiāli ir, ja mēs paturpinām par plasmas, arī ir ķīmisks savienojums, līdz ar to tur vajadzētu reaģēt kaut kādā veidā kopā. Un nu, tur ir ļoti, ļoti daudz jautājumu.
Es tas domāju, ir tāds kokteils,
kur... Un vēl ir jautājums, vai kaut ko atdalot, nu kā... arī vienību, teiksim, lai, tas ražo, lai tā ražotne notiktu kaut kādā konkrētā pasaules malā, vai tas atrisina šo te globālo problēmu, noliekot to malā un atkal aizmirstot par to.
Un varbūt vienu risinājumu es tam pilnīgi noteikti redzētu. Es zinu, ka šobrīd, ja izstrādā, piemēram, kompostu no atkritumiem, tad viena no problēmām ir, ka ir tomēr plastmasas piejaukums šajā kompostā. Mm-hmm. Piemēram, šajā situācijā, jā, es redzu, ka tas būtu ļoti vērtīgs ieguldījums, ka mēs pilnībā visus tos plastmasas piemaisījumus, kas ir nokļuvuši bioloģiskajā kompostā, ka mēs viņus varam apēst un neutralizēt, bet tas nerisinās tiešām to situāciju, ka mēs izmetam ārā ļoti lielu daļu vērtīgu materiālu.
Un atcaucoties uz mūsu sarunas sākumu, tātad Latvijā mēs izmetam daudz vairāk nekā šobrīd to dar citās valstīs, nu proporcionāli
vidēji Eiropā.
Kur parasti mēs sakam, ir tieši tās lielās citas atkrituma radītāju valsts. Nu, ko noslēgumā es piemēram, kāda ir jūsu prātā lielā recepte, kas mums ir jāpatur prātā, lai mēs pēc iespējas mazāk radītu šo te problēmu, un es pieņemu arī izstādi, par ko runās. 1. jūnijā tikai atklāšana, ko pēc tam sagaidām no tā visa.
Es noteikti katram individuāli ieteiktu sekot līdz tomēr tiem bez atkrituma vai zero waste padomiem, un tā doma tiešām nav tāda, ka mums ir jāatsakās pilnīgi no visa, bet tur ir ļoti daudz padomu, kas mums gan var būt gan ērti, gan arī samazināt mūsu izmaksas un galu galā palīdzēt videi. Tātad ir lietas, ko mēs individuāli varam darīt, bet ir lietas, kas noteikti ir jādara nacionālajā līmenī vai Eiropas līmenī un pašvaldību līmenī. Un tā, man liekas, ir katra no mūsu paša atbildība, ka tos cilvēkus, kurus mēs atbalstam un izvirzam, ka mums tomēr jāstās uz cilvēkiem, kas uzskat, ka šī jautājuma ir nozīmīga viņa dienas kārtībā.
Viena no lietām, manuprāt, ar ko ir jāstrādā tiešām ar mūsu domāšanas sistēmu, pašiem apzināties un sev ļoti godīgi atbildēt un pateikt, ko es daru ar tiem materiāliem, kas man ir apkārt. Un kā es viņus varētu īstenībā tālāk izmantot. Un tur tiešām ir šie te bezatkritumi, ir ļoti daudz dažādas kopienas, kur jau ir visādi mazi triki, kā
padomi,
ko mēs varam aizņemties. Un tieši tā iemesla dēļ es ielūdzu visus izstādi, lai tur, jo tajā kopienā mēs labāk visi kopā sapratīsim, kādā pasaulē mēs šobrīd dzīvojam un kas ir tie materiāli, ar kuriem mēs varētu strādāt katrs ikdienā.
Tad mēs pamanīsim, kur ir tie materiāli mums apkārt, par kuriem, kā mēs teicām, prom no acīm, prom no prāta, jā, nu mēģināsim to pretējo panākt, lai nav prom no
ieraudzīt.
Paldies jums abām par šo sarunu, dzirdējām inženieru zinātņu doktoru Jānu Simanovsku un Vides risinājumu institūta projektu vadītāju Gunu Datavu šodien pie mums raidījuma studijā. Par šo raidījumu parūpējamies, tad mēs Grigorijs Mamilovs pie skaņu pults, Ģirsits Bišs salika muzikālos akcentus šai stundai, un Sandra Kropa bija šeit kopā ar jums studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!